farafinna yan k'a fɔ ko mɔgɔ ka kɛ faransi assemblé vice président ye o fɔlɔla madu konate la kɛra bonyɛba de ye o bɔra mun na o bɔra a ka baara kɛcogo la
yala mɔgɔ be se k'a fɔ ko madu konate kɛra fitinɛ yelen ye a ka waati kuma na wa
mɔgɔ tun tɛ assemblé nationale la france ni mamadu konate kuma ta mun t'a lamɛn alors mamadu konate jate minɛ ka dɔn k'a fɔ ja tarafi sɔrɔso mun bɛ armée française la u ka dumuni kɛtaw ni tubabu ka dumuni kɛtaw tɛ kelen ye k'a sɔrɔ farafin yɔrɔ ka baara ka gɛlɛn ni tubabu ta ye mais dumuni mun bɛ di u ma farafin ta ni tubabu ta tɛ kelen ye mamadu konate ye nin bɛɛ kɛlɛ kɛ k'a yira tubabuw la k'a fɔ aw ko ko an ye kelen ye parce que a bɛ fɔ ma ko alima kɛlɛ o banne faransi tun nana ka na politiki kura ye k'a yira farafinw na k'a fɔ ko aw y'an dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛna bɔ fɔlɔ la ka jɛ kura wɛrɛ dila a fɔra o de ma ko union française fana ni communauté tɛ kelen ye union française o ye 1946 ye union française de kɔnɔna na a fɔra ko an bɔra indigena na indigena kɔrɔ tun ye droit dɔw tun be yen o tun tɛ di farafin ma i ye farafin ye tubabu bɛ ko caman kɛ e tɛ se k'o kɛ donc 46 de kɔfɛ union française la a fɔra ko o banna ko an kɛra kelen ye donc mamadu konate y'a yira k'a fɔ ko caman na n'aw ko ko an kɛra kelen ye ka ban sariya k'an ka kɛ kelen ye bɛɛ ye donc a y'o kɛlɛw de kɛ aw ko ko an ye kelen ye donc o tun ye fɛɛrɛ ye pour que ka se ka taa indépendance ɲiniyɔrɔ la baara kɛra nin cogoya in de la fo ka na mamadu konate nana bana ka manda filanan na a sayabana nana sɔrɔ c'est qu'a ye indépendance baara bɛɛ kɛ mais ni ala ma i da ko min ka k'i ɲɛna a tɛ k'i ɲɛna ale banna ni o de kɔfɛ ni an taara fɛn na ko u b'a fɔ ma ko semi autonomie 1956 a ma kɛ indépendance ye fɔlɔ mais u ye conseil de gouvernement dila an ka jamanaw bɛɛ la o indépendance surunyan o kɛra k'a sɔrɔ mamadu konate banna ka ban donc indépendance yɛrɛ ma taa ɲɛna a ye baara min kɛ kɛ indépendance ko la si tɛ se ka ɲɛna kɔ o de y'a to a bannen kɔ yɛrɛ rda yɛrɛ ma président ta o kɔfɛ mamadu konate bonyɛ kama rda ka histoire la i b'a ye secrétaire général de bɛ kɛ ne président pays président y'a danna mamadu konate de ma o ye fɔlɔ mɔgɔw ka baara kɛcogo ye u ma tɔn ka président ta tuguni inesdanes rda la u ka mɔgɔ fɔlɔ tun bɛ kɛ secrétaire général de ye donc président y'a danna mamadu konate ma pour dire rda yɛrɛ ye jɔrɔ min d'a ma parce que
bi mɔgɔw kan ka mun de faamuya mamadu konate ka hakilinaw la
anw denmisɛnlama n'i tun ko mali i tun b'a fɔ mamadu konate de fɔlɔ ni cérémoniw tun bɛ kɛ ni hymne national tun fɔra ka ban u tun bɛ hymne min fɔ ka da o kan o tun ye hymne en afrique dɔw b'a fɔ ko pionniers ka dɔnkili o hymne tun bɛ mamadu konate de kofɔ tun bɛ yira an denmisɛnlamaw na a ye tora fasoko la cogoya min na parce que a bananen u y'a ta ka taa n'a ye faransi a ye waati kɛ yen a sigila ka na ban yan a faso la pour vous dire a tun bɛ mali fɛ ka se niveau min na u y'a ta ka taa faransi ka taa farakɛ faransi mais a yɛrɛ nana a ye bana tɛra a kɛ dɔ la a y'a ɲini ka na faso la ka na ban mali la yan a ko ala a donni fini min bɛ kɛ ka mɔgɔ gansanw don a donni fini ka k'o ye fini wɛrɛ ka n'a don a la a ka janaja ni madala n'a ɲɔgɔnna caman kɛra an ka dugu in kɔnɔ yan jama bɔra fan bɛɛ fɛ bɔ faransi ka bɔ farafinna yɔrɔ bɛɛ fɛ ka na lakodɔn diskuru min fɔra la diskuru b'an bolo archivu la
a yirala k'a fɔ ko a ka saya kelen na k'a ye tanuni sɔrɔ kosɛbɛ hali psp mɔgɔw olu minnu n'a tun tɛ hakilina kelen na politiki ko ta fan ani mali ka yɛrɛma hɔrɔnyali o tali yɛrɛ hakilina olu nana kɛnɛ kan ka tanuni k'a ye o bɛ mun de yira
n ko an k'an ka hakili jagabɔ nin yɔrɔ ɲin na parce que politiki n'a gɛlɛya bɛɛ mɔgɔ mun yɛrɛ y'a tanu k'a fɔ tanu dan don o kɛra psp mɔgɔw ye a bɛ dire a ka parti ni mun tun ka taabolo yɛrɛ tɛ kelen ye olu ɲɛmaw yala sidibe kuma min fɔ o don n'i y'a kalan bi a k'an ka maliyɛn caman sɔn hakili la yala sidibe y'a yira a ka discours la ko mamadu konate suguw de b'a to jamana tɛ ban o don tun ye mamadu konate yɛrɛ ka kuma ye k'a to a saya dilan kan mɔgɔ caman tun bɛ taa bɔ a ye a ye ko kelen min f'u ye a bɛ kuma fana k'an ka to an kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ an bɛ dafɛn de saya ye jagoya ye donc ko ale ka bana ko u kana o kɛ k'u yɛrɛ jɔrɔ u ka jɔrɔ faso ko la fɛn kelen min tɛ ban o ye faso de ye o ye mamadu konate ka kuma laban ye aw y'aw janto faso la
n'i y'a lajɛ bi ko minnu b'a la ka kɛ fɛn min bɛɛ bɛ senna an ka jamana kɔnɔ bi e ɲɛna mamadu konate ka kɛlɛ kun tun ye min ye ka mali yɛrɛmahɔrɔnya da a ma ka maliyɛnw ka yɛrɛwolo n'u ka kunnawolo d'u ma o faamuyara kosɛbɛ maliyɛnw bolo wa
bɔn k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ye a ma bɔ fu la dɛ wa a ka koo tɛ se k'a fɔ ka se a dan na a ye nin tɔgɔba in bɛɛ sɔrɔ mais a ma jama don kelen tubabu y'o fɔ a ka koo la k'a fɔ ko mɔgɔ ye tɔgɔ sɔrɔ jamana kɔnɔ k'a bɔ a ma a ka dɔgɔ an b'an ka makɔrɔbaw bɛ baraka ko min fɔ an ye n y'a fɔ denmisɛni caman ye dugu t'a kɔrɔ faamu ka sɔrɔ kɔrɔba de b'a la n y'a mɛn diɲɛ ko ko baraka mɔgɔ an be se k'a fɔ mamadu konate tun ye mɔgɔ min ye barakaba de tun b'a la an ye min ye gafew la a terikɛ mahamad alasani o de y'o yɔrɔnin fɔ a ka témoignage la mamadu konate kan parce que mahamad alasani ye témoignage kelen kɛ n'i ko k'i bɛ mamadu konate ɲini k'a dɔn f'i k'o kalan mahamad alasani y'a yira mamadu konate a ye muso furu yɛrɛ ka ban a ma bɔ faso kɔnɔ bamakɔ kɔrɔ n bɛ taa dumuni kɛ a fa fɛ a n'a dɔgɔ n'a kɔrɔ wa a ka sara a ka kalo sara a y'a ka bamakɔsigi bɛ k'o de la a fa to nin na n'a ye kalo sara ta a bɛ taa kalo sara dafalen de a fa ma a ye barika ɲini fana a ka dɔgɔ mɔgɔ la hali o waati la k'a fɔ ko i kelen ka muso furu ka ban i b'i ka kalo sara ta ka taa di fa ma fa b'a dɔn min kan ka kɛ o n'i ko ko an bɛ mali min na bi mali min dilala colonisation kɔfɛ i tɛ se ka o mali ko fɔ n'i ma mamadu konate tɔgɔ fɔ